Počúvate Kbaz Rádio. Môžete si nás naladiť každý týždeň vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ak sa vám páčime, neváhajte nám zanechať like, koment alebo 5 hviezdičkové hodnotenie, aby stále viac ľudí malo na naše podcasty dosah. Tento podcast bol vytvorený v jedinečnej spolupráci bilingválneho gymnázia Milana Hodžu a Sučany Alumni.
Vezmite si šálku britského raňajkového čaju, pohľadne sa odsate a poďme na to.
Takže vítajte v dnešnom podcaste. Ja som Mário a dnes sa porozprávame s Elizabeth Kalusovou, teda študentkou britskej strednej školy a o jej ceste z Kbasu do UK. Takže Elizabeth, vítaj, predstav sa nám.
Tak ahojte, niektorí si ma ešte pamätáte z Kbasu, kde som v podstate momentálne študentkou 3. No teraz som vlastne v Anglicku v 12. ročníku na britskej súkromnej škole, kde teda budem študovať 2 roky. Oficiálne, originálne som z Banskej Bystrice a tak nejak teraz 2 roky som tu.
Čo teraz študuješ?
Takže na mojej škole máme A-Levels program, čo je v podstate dvojročný program, ktorý sa tak ťahne počas celých 2 rokov. Sú tam nejaké tie testy, ktoré musíš spĺňať a vyberáš si 3 až 4 predmety. A ja momentálne teda študujem bio, chem, matiku a mám vlastne ešte research projekt rozbehnutý, ktorý je vlastne tiež súčasťou mojich 4 predmetov.
Ako si sa dostala k chemii a biológii? Alebo proste, čo ťa tak ťahlo k tejto oblasti akademickej?
No, ono sa tam tak nejak začalo v 9. ročníku, kedy moja učiteľka chémie za mnou prišla, že či by som teda nechcela ísť na chemickú olympiádu. A ja som si vtedy hovorila, že ja chemická olympiáda, no, ja som v živote moc dobrá chémie nebola a biológia už vôbec to na základnej, ani jeden z tých predmetov som nemala, že vôbec rada. Tak som tak nejak povedala, že poďme to skúsiť. Nejak sa podarilo, skončila som na celkom dobrom mieste, na okresnom kole.
Nice.
Potom som odišla teda na Kbas, kde som tak nejak začala mať biológiu a chémiu rada. Čím ďalej, tým viac. Tam som prešla trošku osobnostnou zmenou a nikto by nikdy na mňa nepovedal, že teda ja by som chcela študovať niečo, čo je spoločné s vedou. A už vôbec nie, ako momentálne som v Anglicku, že do zahraničia. Ale tak nejak cesta k biochem začala v 9. Pokračovala na Kbase, teda kde ma učili pán učiteľ Merchant a pani Hamšíková a
Vlaďčka. Ešte...
Áno, presne tak, určite úplne súhlasím. A vlastne teraz v Anglicku som si zvolila biochem a to ďalej asi bude aj cesta.
Ako si sa dostala k tomuto programu? Že privedol ťa tomu niekto, alebo to bolo niečo, čo si plánovala už dlho, hneď potom, ako si sa dostala na Kbase?
Tak ja som už tak nejak od 9. ročníka vedela, že ja potrebujem ísť do Anglicka, teda nie originálne do Anglicka, predtým to bola Amerika, potom sa to zmenilo na Anglicko, ale teda vedela som, že chcem ísť študovať do zahraničia. Tak nejak som bola nastavená, že áno, že chcem odísť už hneď po prváku, preto som sa teda v prvom ročníku hlásila na prvé štípko, čo bol teda Flex, kde som sa dostala do finála, ale teda nevybrali ma ďalej. Takže vlastne v prváku sa trošku tie moje originálne plány odísť do zahraničia už počas 2. ročníka pokazili, nevyšlo to tak, ako som to veľmi chcela. Ale povedala som si teda, že sa budem hlásiť aj v druháku, že teda uvidíme, ako to pôjde. A v 2. ročníku som sa teda hlásila na 5 štipendií, a to UWC, HMC, na ktorom som momentálne teraz, Assist, Davis a Flex. Čo sú teda podľa mňa aj celkom také najznamenšie štipendia na Slovensku. A celkom asi aj na Kbase. Viem, z UWC máme momentálne Emil Cofield a Dorku Duratnu na tých školách, kde sa vlastne študuje IB program.
Jasno.
A ešte predtým pre staršie generácie z Kbasu Baška Bačová. Tá bola tiež vlastne na UWC. Na HMC som to teda ja, Zuzka Hudáčová, ktorá je vlastne ročník vyššie, Kubo Dobe, Šterka Chabanová a zo starších ročníkov Kika Grolmusová a Nina Počeková, ktorá bola napríklad na tej istej škole, ako som ja dokonca bývala v tej istej izbe.
Takže naozaj? Oh, wow.
To je že úplná náhoda. Môj chemikár tu je úplne zbožne.
Teda
pozdravujem,
wow.
ak to náhoda počúva. A z asistu to je Domi Vilinová, ktorá bola v Amerike, a z Davisu je to Talisa, ktorá je momentálne v Amerike. Takže musím povedať, že akože štipka na kbase sú momentálne, nie že momentálne, sú celkom populárne. Hlavne to HMC, lebo to asi viem, že teda je nás najviac v zahraničí, alebo nás bolo najviac.
Aké to teda bolo, keď si sa tam prihlasovala? Pretože aspoň čo ja som počul, tak to môže byť veľmi zložité a minimálne veľmi časovo náročné.
Tak ja môžem povedať, že môj celý druhák bol v podstate len ohlásený sa na štipendia. Kto bol v mojej blízkosti počas septembra až niekedy do februára, tak vie, že to bolo teda celkom stresujúce a celkom časovo náročné, hlavne preto, že teda ja som sa hlásila na všetkých asi 5 možných štipendií, ktoré som vtedy našla.
Overachiever.
Akože povedzme tomu, že áno, lebo som teda chcela mať nejakú tú istotu. No, ono, niekto môže očakávať, že okej, to je nejaké esej, potom nejaké interview, že je to fajn, ale ono je toho celkom dosť. Človeku sa to nezdá. Či už vlastne začína sa väčšinou všeobecnou prihláškou, kedy vyplníš nejaké tie informácie o sebe, o škole, jasno, známkach a teda nejaká vodná esej. V niektorom programe to bola esej 1, veľmi krátka. Čo sa týka UWC, tam boli eseje 3, ktoré mali každá, myslím, 1000 slov. Takže to už bolo tiež časovo náročné. Poviem oprímne, UWC eseje som písala 3 dní pred deadlineom, čo nie je úplne ideálne. Nie je to úplne ideálne.
Sme zvyknutí.
Sme zvyknutí, to je typická ja. No, vlastne potom, keď sa prejde to všeobecnou prihláškou, tak ešte odporúčanie od učiteľov, to asi tí, ktorí sa hlásili na štipka, alebo tí, ktorí sa hlásili tento školský rok, druháci, prváci, vedia, že odporúčania od učiteľov sú veľmi veľká časť prihlášky, takže vyberajte si správne. Potom nejaké tie testy z angličtiny. Ono sa to líši od štipendia po štipendiu, musím povedať. Že čo sa HMC týka, tak tí to majú spracované tak, že vlastne sa môžeš hlásiť na HMC Davis a Assist jednou prihláškou. Takže to bolo o to ľahšie, že si tam teda nemusela písať trikrát esej na 3 rôzne programy, ale teda ja som to tak nejak všeobecne písala a podobne. Musím povedať, že neskutočná pomoc bola od Domy Vilinovej, keď som sa teda ja hlásila. No. Ona bola ten človek, ktorý čítal moje eseje, Emilka tiež, Zuzka Hudáčova tiež, že oni mi neskutočne pomohli, keď som sa ja hlásila na štýpka.
To je úžasné, akože krásne.
Je to super, lebo máš vlastne také tips od tých starších, ktorí si tým prešli. A aspoň ti vedia poradiť, že no a ešte toto by si tam mohla pridať a teda. Takže určite, ak sa budete hlásiť nejaké mladšie ročníky, čo to počúvate, tak kľudne sa pýtajte. Ja som tu, keby čokoľvek potrebujete. No tak, ale čo bolo také výnimočné o tých výberových procesoch je asi UWC. Keďže to je štipendium, ktoré funguje trošku inak. Tam jednoducho je výberový víkend. Kde teda nás bolo, myslím, z 15 asi, že vlastne obe sme sa dostali na ten výberový víkend a tam bolo množstvo aktivít, že to nebolo len o tom, že jednoducho prídeš na interviu a niečo sa ťa pýtajú. Tam boli skupinové aktivity, tam sme skladali pesničku, tam sme sa rozprávali o komunitách a aké je to a akože ako sa angažujeme v našich komunitách a podobne, že tam je to veľmi iné a veľmi jedinečné a na to sa človek jednoducho nevie pripraviť. Len musí byť sám sebou.
Aké bolo teda
celkom zaujímavé.
No, aké bolo teda to prijatie, a na ktoré vlastne štipka si sa dostala?
Tak ja osobne som teda dostala HMC štipendium, dvojročné, plné, teda full scholarship. Nice. A UWC, to som dostala štipendium do Walesu, na vlastne tú prvú UWC IB školu. A to som dostala 50% štipendium. Teda to boli také tie dva. To bola, akože to bola neskutočná odmena. Potom všetkom, čo som čo som sa poprihlasovala, čo som vyplňala prihlášky, čo január 2020 bola asi najšialenejšie obdobie môjho života, kedy som bola tak trikrát do týždňa v Bratislave a ešte som prezentovala ročníkovku. To, to si asi moje spolubývajúce a taký ten najbližší okruh kamarátov pamätá, že to bolo, ja som v živote nebola tak v strese ako ten mesiac. Lebo teda pohovory z každého štipendia a podobne. A nakoniec sa teda vyšlo, za čo som neskutočne rada, asi, ako môžete tušiť. Takže to bolo také nejaké, taká odmena, že keď som, to si doteraz pamätám, na začiatku februára som, to bol myslím, že 1-2-3 dní po tom výberovom víkende UWC, som ráno vstala na intraku v priekope, kde bola neskutočná zima. Som si tak pozrela...
To sme zvyknutí.
Poznáme. Som si tak otvorila mail a pozerám, že teda... Že ma vybrali do toho Walesu. Ja som bola, že... Tak to som fakt nečakala. Ja som naozaj netušila, že by som sa tam mohla dostať. Mm-hmm. Že možno, že som čakala, že nejaké iné štipko by mohlo výjsť, ale že by UWC vyšlo takto. Absolútne nie. To bol obrovský wow. A potom zase... Keď som sa dozvedela, že som sa dostala na agency štipendium, tak som akurát bola v Taliansku. To bol koniec februára, začiatok celej tej pandémie.
Oh, wow.
Ja som bola v horúčkach, trochu chorá, takže rodičia boli úplne v strese, že či náhodou som niečo nechytila.
Tieto
ja
konšpiračné teórie, wow.
Ani mi nehovor to, moji rodičia, ak toto počúvajú, tak mám čo si pamätá. Ako veľmi v strese bola, keď sme sa vrátili domov. Ale ja som bola plná úplne radosti, keďže som sa dozvedela teda, že som predstaviteľná, keďže UWC a HMC boli tie dva štipka, ktoré som asi že chcela najviac, pretože sa mi najviac páčil ten systém, akým fungujú, najviac sa mi páčili tie školy, ktoré majú, takže to bola taká pekná chvíľka.
Ako si si potom medzi nimi vybrala?
Aj keď ma trošku viac lákal ten systém IB programu, ako A-levels, tak som sa nakoniec teda rozhodla, že pôjdem na to HMC, keďže som trochu prehodnotila ten Wales, akože chcela som ísť trošku viac do Anglicka, do Walesu. A keď už som sa dozvedela presne, ktorú školu mi vybrali, keďže to je ten rozdiel ohľadom agency štipendia a UWC, že na UWC sa teda dostanete priamo na určitú školu, na agency vám vyberajú školu a vy teda nemáte žiadne slovo v tom, na akú školu, pokiaľ teda nemáte reduced fee štipendium, že teda si platíte nejakú časť. Keď ja mám plné štipendium, tak mi oni vybrali školu. A keď som sa teda dozvedela, že idem na Woodhouse Group, čo je vlastne momentálne moja škola, tak som bola taká, že dobre, tak ideme na toto štipendium, keďže...
Super.
To musím povedať, keď som sa dozvedela, na akú školu ma vybrali, tak ja som bola úplne prekvapená, lebo ja som nemala ani len tušenie, kde to je. Pretože niekto mi povedal, OK, Leeds, Bradford. Kde to je? Akože pre mňa, ja som bola asi zaslepená, ten taký ten typ človeka zaslepený, ktorý vie, že anglické je Londýn. A trochu sa za to hámbim spätne, áno.
Myslím, že všetci.
Akože, áno. Ale keď mi povedali teda, že Leeds, tak som zostala taká, že čo? Že kde? Že ako? A bola som, tak uvidíme. Keď som videla, ako vyzerajú teda fotky tejto školy, tak som... To bolo láska na prvý pohľad. Akože to bolo... Ja som... To bolo krásne. Zamilovala som si túto školu a je to stálo tak doteraz, že som tu veľmi spokojná. Takže...
To je super. Tak. To je hlavné. Čo si teda potom vlastne robila od tej doby, kedy si vedela, že si prijatá? Akože mala si... Rozmýšľa si nad tým, že aj ostaješ na Akbase, alebo to bolo, že áno, na 100% idem?
No... To je dobrá otázka. Ja som celkom rozmýšľala, že či zostanem na Akbase. Hlavne teda boli sme v tom lockdowne, všetko bolo také neisté. Keď som teda vlastne povedala aj širšej rodine, že idem na štipko, tak to bolo také, že a odídeš a neodídeš a budú lety a čo je s Anglickom. Anglickom na to bolo celý celkom zle, tak nikto nevedel, že teda čo sa stane a podobne. Ale ja som tak nejak povedala, že vlastne keď mi poslali informácie o tej škole, tak som tak nejak vyplnila všetko, čo potrebovali, nejak som o tom nerozmýšľala. Ani som sa o tom s rodičmi veľmi nerozprávala, musím povedať, že nejak tak automaticky som povedala, že áno. Takže to bolo asi skôr také intuitívne rozhodnutie, nie že by som silno rozmýšľala nad tým, že a idem a neidem a chcem ísť a budem Akbas chýbať a stratím veľa a podobne. Takže to bolo takéto prvotné, čo sa stalo hneď potom, ako som sa dozvedela, že som sa dostala na štipendium a na ktorú školu. No to bol nejaký ten marec. Ale vlastne od marca až vlastne po ten môj odchod na začiatku septembra to bolo celkom chaotické, musím povedať. Že nevedela som, čo všetko potrebujem vybaviť na to, aby som odišla do Anglicka. A keďže moji rodičia nerozprávajú po anglicky, tak som si viacero vecí vybavovala sama.
Oh.
Takže to pridávalo ešte taký dvojitý efekt toho stresu a do toho som robila autoškolu.
Zvládla si ju a dokončila si ju.
Dokončila som ju za mesiac a pol. Bolo to veľmi chaotické.
Stále tomu neverím, akože wow. Čo všetko
Nikto tomu neverí. Ja sama tomu neverím.
Čo všetko si riešila teda? Akože, čo ti tak prišlo úplne spontánne do cesty?
Čo mi tak prišlo do cesty, teda jedna veľká časť toho, čo som riešila celé, to bol dress code. Teda anglické súkromné školy majú uniformy. Ale teda od 7. po 12. ročník, čo je vlastne secondary school v Anglicku, teda po 11. ročník. A potom vlastne nasleduje sixth form, čo je 12. a 13. ročník, kam teda chodím ja. Kde nám bolo povedané, že náš dress code je smart business casual. Som zostala taká, že okej, okay, tak asi moje rifle a mikiny z pásu fungovať veľmi nebudú.
Aj, aj.
Tak to bola taká prvá, že okej, okay, že čo idem vlastne nosiť v Anglicku, že ako sa idem obliekať. A keď ja mám veľmi špecifické to, že ja sa neoblečím niečo, v čom sa necítim dobre. Takže to bol taký môj najväčší problém. Pre niekoho to môže znieť ako absolútne, že pane Bože, na čo toto vôbec rieši. Ale pre mňa to bola celkom taká veľká vec.
Tak musela si meniť veľkú väčšinu svojho šatníku, akože...
Áno, áno.
Je to dosť veľké.
Som veľkú väčšinu môjho šatníku. Tak to bolo také wow. Potom, teda, ako si všetko idem zobrať do Anglicka? To bol ďalší
niekoľko kufrov.
Wow. Skončila som teda na troch kufroch. Tak. A ešte jeden obrovský balík, ktorý cestoval do Anglicka, so všetkým ostatným. Takže to bolo také nejaké, že ako sa idem teda zbaliť, čo všetko potrebujem. Teda nejak som tušila, že sa nevrátim domov hneď prvé prázdniny, ktoré som mala v oktobri. Takže som sa tak nejak balila, že dobre, tak prídem domov asi na Vianoce, potrebujem teda toto všetko. Že to bolo také nejaké stresujúce. Potom ďalšia vec, ktorú som absolútne nečakala, bolo, že každý žiak pod 18 rokov, ktorý je zo zahraničia až tu v Anglicku, potrebuje ako keby svojho academic zákonného zástupcu.
To si pamätám.
To som bola, že to čo? To bola ďalšia veľmi šokujúca vec, ktorá sa stala. A akože v Anglicku existujú agentúry, ktoré toto ponúkajú, ale to by ste neverili, že ako veľmi draho to tieto agentúry ponúkajú. No a ja som sa vtedy rozprávala s... Jánom Ptačinom, hej. Ohľadom tohto, lebo vlastne on študoval na tiež britskej strednej škole niekde okolo Londýna. On mi vravil, že to teda riešil s nejakým bývaným kvásakom, že teda jeho si napísal ako akademického zákonného zástupcu.
No, okay.
Keď som rozmýšľala, že kto tak možno bude blízko z ľudí, ktorých poznám, teda z bývalých kvásakov, niekde okolo Leeds, podobne. No tak, týmto pozdravujem Braňa Kalutu, ktorý je teda môjim akademickým zákonným zástupcom a tak to nejak som to poriešila ja. Čo je tiež ne, taká vec, ktorá ma celkom prekvapila a bola celkom dôležitá predtým, ako som odišla. Letenky, to ani nevravím. Ja som ešte ani raz neletela do Anglicka alebo z Anglicka bez toho, aby mi nezrušili let.
Oh, wow.
Ja neviem, či mám v tomto šťastie alebo čo.
Niečo.
Ale vlastne každý jeden let bol zrušený, ktorým som išla. Takže vlastne to pridalo ešte viacej stresov. Ja si pamätám, bol koniec augusta, niekedy okolo 22. asi. Ja som mala odchádzať 1. alebo 2. septembra, ja som ešte stále nemala letenky. Ja som to odkladala, ja som to strašne odkladala, že však áno, však pozriem si letenky zajtra a potom na pozajtra. Potom vlastne bolo 23. a ja som ešte stále nemala letenky. Tak to bolo tiež taká skvelá chvíľka. Do toho som presne robila tú autoškolu, lebo ja som vlastne deň predtým, ako som odletela do Anglicka, tak som mala testy z autoškoly.
Zvládla si.
Som si pridala ešte. Akože, hej, tak hádam. Dúfam, že hej. Ak ma stretnete na cestách, tak dávajte si pozor, ďakujem. Takže tak.
A koľko ste takto celé letenky? Lebo ja si tak viem predstaviť, že to môže byť celkom dosť peňazí.
No, ja akože som sa celkom tešila na to, že som mala mať lety z Leeds do Bratislavy. Čo bolo pre mňa niečo úplne, že ideálne, lebo vlastne letisko Leeds Bradford mám od školy reálne 15 minút.
Oh, wow.
Takže to bolo niečo, na čo som sa veľmi tešila. No, lenže. Keďže sme sa dostali do ďalšieho lockdownu a situácia v Anglicku sa zhoršila, tak zrušili tieto lety. Takže ja vlastne každý krát, čo som letela buď do Anglicka, alebo z Anglicka som prilietala do Krakova. A stáde vlastne 4 hodiny som cestovala s otcinom naspäť domov. Letenky, koľko vychádzajú, záleží. Momentálne, čo som pozerala najbližšie letenky, čo som plánovala ísť domov niekedy v marci, tak tie ma vychádzali okolo 100 libier, čo je celkom fajn. Plus akože batožina, keďže každý krát lietam domov s veľkým kufrom, lebo tam, že toľko vecí z domu zase budem brať naspäť, hlavne jedla a hlavne sladkosti.
Živňam.
Áno. Takže to vychádzalo okolo stovky, ale teda letenky na Vianoce boli oveľa drahšie. A tam mi tiež zrušili let, takže boli ešte viac drahšie. Takže to vychádza to celkom dosť. A to teraz spomínam akurát, keď sa bavíme o letenkách, deň odletu. Keď som odchádzala v septembri, ja som si ten deň tak dlho predstavovala a ja som určite vravala všetkým takým, určite aj tebe, alebo Peťovi, alebo tak, že proste aké to bude, ako som sa tak predstavovala, a neviem. A bolo to nakoniec zaujímavé teda, lebo tým, že som letela z Krakova, tak som so mnou na letisko išiel iba otcino, takže som sa s maminou a s bratom rozlúčila doma. A ja som si preplakala cestu. Akože to bolo veľmi úprimné. Ja som v auguste tak veľmi plakala. Keď som sa lúčila s vami, keď som sa lúčila s rodičmi, že to bolo také celé emotívne, neviem. Ale teda keď už som si sadla do toho lietadla, tak som bola taká, že ja vážne odchádzam v 17 rokoch sama do Anglicka na strednú školu. To bolo normálne, to bol celý myšlienkový pochod. To bolo neskutočné. A prišla som sem a keď som prvýkrát reálne, že videla tú školu, akorát som prišla a môj ročník a ročník vyššej chalani akorát hrali rugby na našich obrovských ihriskách, tak som bola taká, že pani Bože, to čo je? Úplne som bola z toho taká nadšená. Takže to bol taký deň odletu.
Aký bol teda tvoj prvý september, alebo aký bol teda tvoj prvé týždne na novej škole?
No, to bolo zaujímavé. Tie prvé týždne, tie prvé momenty, ten prvý deň, ja som prišla ako úplne prvá zo všetkých zahraničných študentov sem, keďže som mala vlastne let o deň skôr, takže som na intráku ako by jeden celý deň bola sama. Čo bolo úplne super, lebo som si akože mohla obzrieť intrák, školu a podobne. Som mala taký svoj kľud, trochu sa zabývať a podobne. Potom už akože prichádzali babi ďalšie z našeho intráku, postupne prilietali vlastne tie, ktoré nemuseli ísť do karantény, keď sme prišli do Anglicka. A no a prvý deň školy. Prišiel prvý deň školy, to bol vlastne deň a pol potom, ako som prišla ja do Anglicka. No tak ja som, to bol ďalší jeden z najviac stresujúcich dní asi v mojom živote. Keďže teda ja som prišla ako nová, oni sa takmer všetci v mojom ročníku teda poznali medzi sebou.
No.
Takže tak nejak ráno som si obliekla svoje sačko, nohavice, smart business casual, áno, som sa snažila. Išli sme na raňajky, myslím, že to boli nejaké wafle, čo bolo super. Začiatok školského roka wafle, ako to musím povedať, že vtedy to sa im vydarilo. A potom sme šli do školy, teda ja som kráčala s babami intraku do toho našeho sixth form building, že to je miesto, kde teda žiaci 12. a 13. ročníka vtedy mohli sa učiť, máme tam akože také obrovské sedačky, ľudia sa tam chodia rozprávať, máme tam akože celú kaviareň, kde si môžeš teda kúpiť jedlo a podobne. Tam už všetci sedeli a som tam akože vošla a kráčala som, ja som až človek cítil tie pohľady, ako sa niektorý chodil, on tak otočil, lebo vlastne nikto netušil, že kto som, čo som, tak to bolo také zaujímavé. A to bol asi veľmi desivý moment. Ten deň. A hlavne ten prvý deň u nich nefunguje tak ako u nás. Ani triedy teda u nich nefungujú tak ako u nás. Že tu v Anglicku máme triedy rozdelené na základe predmetov, ktoré sme si vybrali. Takže napríklad všetci v mojej triede máme biológiu a moja triedna učiteľka, triedny učiteľ sú učitelia biológie a napríklad moja triedna učiteľka má PhD v mikrobiológii.
Oh, fancy.
Takže sú to reálne, že odborníci v tej sfére, ktorej sme si my vlastne vybrali predmety, čo je super, čo je úplne skvelé. Napríklad, keď potrebujem akúkoľvek pomoc aj mimo školy, tak moja triedna učiteľka je jedna z najviac nápomocných ľudí, ktorí tu sú. Takže to bolo také nejaký šok, ktorý som mala prvý deň. A vlastne potom ďalší šok. Požiarne cvičenia. Tak často, ako tu bývajú požiarne cvičenia, som v živote nikdy nezažila. Takže to bol ďalší prvý deň. Ja som absolútne netušila ani ako sa dostať zo školy, kde som mala triedu, to už tiež vôbec nie. Keďže to všetko bolo také, táto škola je obrovská. Takže ja som sa nevedela orientovať, pomaly prvý týždeň bol. Takže prvý deň a požiarne cvičenie. A ja že čo? Sedela som na matike, akurát dvojhodinovka matiky. A zrazu celá škola von. na tenisové ihriska alebo na netbalové ihriska a teraz zoradiť sa podľa abecedy podľa trie, tak ja som bola úplne, že to čo? Takže to bol nejaký taký zaujímavý zážitok z prvého dňa.
Wow. Ako no. Teraz vládaš angličtinu, ak sa môžem spýtať? Bolo to akože odlišné
od basu? Bolo to ťažké zo začiatku. Myslela som si, že moja angličtina je akože celkom dobrá. Určite by som nepovedala, že bola vynikajúca. A to by som nepovedala ani teraz. Že bolo to celkom fajn. Ale ten akcent v tejto časti Anglicka je tak silný, že bolo celkom ťažké rozumieť niektorým, hlavne spolužiakom fajn, to sa dalo, ale niektorým spolužiakom taký ten prvý mesiac, že trvalo mi to chvíľku, kým som si zvykla.
Ale dalo sa, akože zvykla si?
Akože dalo sa. Určite sa dalo komunikovať, tiež chápali, že teda majú rozprávať trošku pomalšie. Bol pre mňa o zvykaní si aj na ten akcent, aj na celé Anglicko a hlavne na ľudí, keďže ty sú tu trošku iný od takého našeho, od tej našej kbasackej bubliny, že to je jedna z vecí, ktorá mi najviac chýba na kbase, a to sú tí ľudia a ich spôsob zmýšľania a vlastne aký všeobecne sú, že to je najväčší rozdiel asi, aký tu vidím. Takže to bolo, preto bolo aj, no.
No, aké sú potom teda ľudia v Anglicku, alebo akože vedela by si nám predstaviť nejakú spolubývajúcu alebo nejakých kamarátov?
Tak, akí sú ľudia v Anglicku? Tá, tí britskí teens. asi by som to opísala tak, ako mi to opísala moja vychovávateľka tu na intraku, že oni sú skôr toho typu, že ty si nový, super, tak ma nechaj na pokoj. Že to bol nejakým tým štýlom, ako mi to opísala moja vychovateľka. Zase opak vidím na kbase, že u nás, keď bol niekto nový, tak všetci sa boli takí, že a to môžeme vidieť aj na prvákoch, že keď prídu noví prváci, tak väčšinou ročníky sú také, že poďme sa porozprávať, poďme sa spoznať. Takže to bolo také rozdielne, že teda tu tí ľudia boli takí trochu uzavretejší a trochu im trvá, kým sa teda skamarátite. A moju spolubývajúcu, no, tak mám dve. jedna, ktorá je momentálne v Hongkongu, Nicole, s ktorou som teda bývala od septembrovej karantény, kedy som išla do karantény na 2 týždne, keďže sme boli v kontakte s nejakým pozitívnym, až teda do decembra. A vlastne teraz, keď sme sa vrátili, tak nebývam na dievčenskom intráku, ale bývame na chalanskom intráku, keďže nás je tu dokopy momentálne 20 asi, všetci ostatní sú doma. Tak teraz bývam s Emou, Emma je z New Jersey. Takže to sú nejaké moje spolubývajúce, ktoré sú obidve skvelé. Obidve neskutočne šialené a sem mi neskutočne lezú na nervy, ale stále ich mám veľmi rada.
To je úžasné. Ako to, že vlastne tak môžeš teraz byť v Anglicku, keď je pandémia?
No, to je veľmi zaujímavé. Ja som priletela 3. januára do Anglicka a 4. januára večer teda vyhlásili lockdown. Takže som mala celkom šťastie, že som teda prišla o deň skôr, lebo keby prídem o deň skôr, tak si nemyslím, že teda by ma pustili, alebo že by to nebolo také ľahké. A vlastne bola som v karanténe tých prvých 10 dní v januári a tak nejak som rozmýšľala, že teda, že idem letieť domov, alebo že idem tu zostať. Potom sme sa dozvedeli teda, že nám nechajú otvorený internát, až dokým neotvoria školy, čo je v Anglicku plánované na 8. marca, takže dúfajme. Ale rozhodla som sa teda zostať, lebo som vedela, že keby prídem domov, tak by som nespravila nič do školy. Že by som nemala absolútne žiadnu motiváciu vôbec niečo robiť. Tak som sa teda rozhodla tu zostať. A musím povedať, že je to akože veľmi dobré rozhodnutie. Máme aktivity počas týždňa, napríklad tento týždeň sú ako keby intrakovské olympijské hry, nazvem to. Kedy každý deň máme nejaké iné aktivity. Včera sme piekli pizzu.
Hej, videl som.
Robili pizzu a piekli cookies. Akože musím povedať, že to bolo celkom dobré. Takže som sama si rada, že som zostala. A hlavne mám tu tých kamarátov teda na intráku. Sú tu s nami, takže to je fajn.
To je úžasné. Možno taká trošku kontroverznejšia otázka, ale ako to je so vzťahmi? Alebo ako to je so chlapcami, s tvojim nejakým dating životom?
Milí rodičia, ako počúvate, prosím, preskočte najbližších 30 sekúnd, ktoré budeme rozprávať. Lebo toto nepotrebujete počuť. Asi by som to tak všeobecne zhrnula, že je to tu veľmi iné. ako okay. na Slovensku. Je to tu také viac riešené, musím povedať, okay. že ak na Gbase sa povedala nejaká vec a chvíľu to vedeli všetci, tak tu je to dvojnásobne, čo je neskutočné. Sem tam to je veľmi zlé, často to je veľmi zlé, mm-hmm. ale áno. Ale je to veľmi iné. Musím, to bol taký najväčší, to bol tiež jeden z najväčších okay. šokov, môžem nazvať. Ale áno, to je asi tak všetko, čo by som k tomu povedala, čo k tomu môžem povedať.
Môžeme asi prejsť ďalej, ale tak ďakujem za túto vložku. Aké teda sú A-levels? Akože vedela by si nejako porovnať s nejakými napríklad seminármi na Gbase?
Aké sú A-levels? A-levels sú časovo náročné, to by som na to povedala. Akože mám tri predmety, za ktoré sa mi často tuto pán Mário smeje. Mám tri predmety. Až tri predmety. Ale vlastne mám z každého predmetu tak 6 až 7 hodín do týždňa, čo je celkom dosť. Mm-hmm. A bývajú to často dvojhodinovky. A berú sa, teda berieme ten celý kontent veľmi do detailov. Mm-hmm. Že ja som v živote asi sa neučila nič tak do detailov. A tiež to veľmi dbajú teda na revision, konštantne robiť si nejaké tie flashcards, z ktorých sa máš učiť, alebo materiály na revision. Jednoducho dbajú na to, aby si sa reálne učil konštantne, aby si to dostával do toho mozgu, takže to je tiež časovo náročné. Keď od teba každý predmet očakáva, čo nám povedali, 6 hodín independent studies do týždňa. Takže moje voľné hodiny, ktorých je momentálne celkom dosť, sú celé zaplnené vlastne tak znovu sa učením tých vecí, ktoré som sa učila. Takže to je veľmi časovo náročné. Ale musím povedať, osobne, to nie je ťažké. Aj keď to je možno, že celkom kontroverzný názor, ale A-levels nie sú tak ťažké, keď teda človek robí všetko na čas, čo potrebuje. Dodržuje teda tie deadliny, nejak si tak organizuje ten svoj čas, vie, čo sa deje, kde sa deje, kedy potrebujem odovzdať toto, kedy potrebujem odovzdať tamto, že keď zostávaš on top of your work, všetko je fajn. Že dá sa to.
Tak vedela si zvyknúť na to, na ten spôsob učenia sa, alebo že nezaostavila si? Lebo viem, že ty si celkom napredovala, actually.
No takto. ja som sa bála mojich A-levels. Poviem to úprimne. Ja som sa bála matiky. To môžem povedať, že Mario a Timon, týmto pozdravím Tima, určite počuli odo mňa v auguste, že sa celkom bojím matiky. Ako A-level. Keďže som nevedela, že aké to bude a či to bude vlastne iné a že čo sa budeme učiť a či to budem vedieť. To bolo trošku také desivé. Ale musím povedať, že akože som si zvykla veľmi rýchlo a som spokojná s tým spôsobom, ako sa teda vyučuje tu v Anglicku. Čiže je to biochem, alebo je to matika. A hlavne vlastne mám viacer učiteľov na každý predmet. Na biológiu sú to dve učiteľky, na chemiu sú to dva učiteľi a učiteľka, na matiku sú to učiteľ a učiteľka.
Super.
Takže mám veľa rôznych spôsobov, ako to učia, keďže každý ten svoj učiteľ má trošku inú techniku. Čo musím povedať, že je super, hlavne čo sa chemie týka, keďže ma každý učiteľ učí inú oblasť chemie. Organiku, inorganiku, fyzikálnu chémiu. Takže aj to je celkom veľmi dobré. Ešte čo sa mi celkom páči na A-levels je, že veľmi dbajú na domáce úlohy. To môže znieť veľmi divne, ale teda my máme domáce úlohy každý deň, na ktoré máme vyhradené 2 hodiny medzi 6.30 večer a 8.30 večer, kedy ich máme akože robiť. To je to náš prep, ktorý je povinný každý deň. Ale zase, keď už máme domácu úlohu, tak dostávame feedback, že dostaneme teda oznámkovanú tú úlohu, alebo obodovanú, alebo teda nám aspoň povedia, že čo treba zlepšiť a kde vidia nejaké tie medzery a že ako by toto vyzeralo na tých reálnych exams, ktoré vlastne bude mať v 2022. Takže toto je super na A-levels. Aj keď je to často veľmi stresujúce, keď dostaneš 4 až 5 úloh, aj keď máš len 3 predmety na ten ďalší deň, takže...
Aj. Ako to...
Ale dá sa to zvládať. Nechodím spávať skoro, ale dá sa to.
Ale tak nepovedal by som, že to je práve kvôli úlohám, ale tak jasné. proste všetci máme social life. A aké to bolo, s vysvedčením?
Tak ja vysvedčenie dostávam každý mesiac a pol.
Oh, wow.
Čo je možno pre niekoho zaujímavé. Sú to vlastne naše také reports, ktoré dostávame každú polovicu trimestra, keďže fungujeme na 3 trimestre. Takže svoje prvé vysvedčenie som dostala v polovici októbra, kedy som teda išla na moje prvé prázdniny. A fungujeme na systéme písmeník, takže vlastne A s hviezdičkou, A, B, C, D, E a potom je U, teda, čo znamená, že teda človek neprešiel. A vlastne na tom mojom prvom vysvedčení mi boli udelené challenge grades, čo sú známky, okolo ktorých by som mala pracovať. Teda, že moja challenge grade napríklad z biológie je teda A star, to znamená, že by som sa mala držať na úrovni niekde okolo 80+% na každej mojej úlohe, na každom mojom teste. Takže toto. Ale napríklad, čo je ešte na A-level celkom zaujímavé, že my nepíšeme veľa testov. Ja som z matiky nepísala ešte ani jeden test a to som tu 5 mesiacov, myslím. Takže tu veľmi dbajú na tie domáce úlohy a na ten celý prep. Takže to je veľmi veľká časť a taktiež, ako veľmi si aktivní na hodinách, to je tiež, na čo sa veľmi pozerajú a vlastne aj to je to, čo hodnotia na tých maličkých vysvedčeniach, ktoré dostávame každý mesiac a pol.
Ako to? Tak môžeme sa teda pohnúť asi ďalej. Ako to vyzeralo, keď si prvýkrát prišla domov?
No, tak to je veľmi zaujímavé. To bolo, ja ani neviem, ten celý december bol tak chaotický a tak emočne napätý, že ja som sa tak strašne tešila domov. No. Bolo to neskutočné. A teda letela som znovu do Krakova, vedela som, že ma čaká teda 5 dní karantény a test. Takže som teda, zase mi zrušili let, typické, nič prekvapujúce, takže oficiálne som mala ísť do Bratislavy z Manchesteru, tak to som letela Manchester Krakov. Keď už som teda pristála v tom Krakove a už som vedela, že teda otcino príde na letisko po mňa a že teda už naspäť budem konečne doma, to bol neskutočný pocit. Ja som sa veľmi tešila. Ale prišla som domov, teda po tej karanténe, po tých 5 dňoch a potom negatívnom teste. A všetko som mala pocit, že bolo nejaké malé. Ako keby som všetko prerástla. To bol taký prvý pocit, keď som prechádzala po našom byte. Ale tak som sa pozerala do tej izby a zrazu som mala pocit, že som všetko prerástla. Čo som nechápala ako. A ničo bol ten pocit, ale jednoducho bolo to. Ale na čo som sa najviac tešila domov, bolo jedlo. Jedlo a jedlo.
Slovenské jedlo.
Yes. Áno. Slovenské jedlo, slovenské sladkosti, domáce jedlo, vianočná večera taktiež, takže to bola veľmi dôležitá časť môjho príchodu domov. Ale aj keď to bolo trochu stresujúce, lebo som vedela teda, že keď sa vrátim v januári, tak ma čakali mock exams, čo sú vlastne také skúšobné testy, ktoré akože majú celkom veľkú váhu pre ročník vyššie, pre 13. ročník, ale pre nás ako keby taká príprava na tie reálne testy. Takže som vlastne strávila celkom dosť veľkú časť Vianoc učením sa na tieto testy. A teda vytváraním si tých revision materiálov a tých všetkých flashcards a podobne, takže to bolo trochu stresujúce. A ešte vtedy som teda mala 4 predmety, ešte vtedy som mala psychológiu. Potom som ju dropla v januári.
Prečo?
Šagrio.
Prečo? Krásnu psychológiu.
Áno, krásnu psychológiu, ktorá mala neskutočne veľa kontentu, ktorý sa bolo treba učiť. A 4 predmety sú veľa. Naozaj som to nezvládala, že keby mám 4 predmety ešte teraz, tak pochybujem, že by som chodila spávať tak pred 3. ráno. Že bolo to veľmi časovo náročné.
Jasné. Takže, ale tak vymenila som za matematiku, čo je úplne že extrémne prekvapujúce.
Tak matematika je skvelá, musím povedať.
Čo by,
Eli asi rok a pol dozadu nepovedala, však vieme. Na minus prvej učenie sa na testy.
Ani nehovor, wow, to už nikdy. takže tak. A ako sa, má teda nová Elizabeth, alebo éra novej Elizabeth, že aká je taká typická rutina teraz, keď už si zvyknutá, že čo robíš na dennej báze?
Tak, ono sa to trošku líši od takého typického života v decembri, kedy sme neboli v lockdowne a boli otvorené školy, tak asi by som začala tým, že môj deň tak začínal okolo 7, čo bol celkom v pohode čas. Potom sme prešli cez raňajky. Musím povedať, že wafle v decembri boli vynikajúce. Áno, mávali sme wafle každý týždeň, takže to bolo niečo, na čo som sa tešila každý útorok. Potom nasledovala teda škola, ktorú mávam od 8.40 do 4.00, takmer každý deň. Hodiny majú 55 minút, čo bolo zo začiatku, keď som prišla na nevydržanie. Je to rozdiel 10 minút, ale keďže my fungujeme väčšinu času na princípe dvojhodinoviek, bez prestávok, tak tých 110 minút je veľmi veľa. Chápam. Tak to bolo také niečo, na čo som si zvykala celkom dlho. Takže nasledujú vlastne aj hodiny. Potom každý deň mávame triednicku, čo bolo pre niekoho prekvapujúce, keď som niekomu spomínala. Teda, kde buď riešime to, ako sa nám darí, alebo mávame chapel, teda, keďže väčšina týchto britských súkromných škôl je celkom nábožensky založená, že mávame chapel každý týždeň, alebo celý sixth form, čo sú vlastne tie dva posledné ročníky, 12. a 13. Alebo mávame, myslím, že to bolo niekedy november, Black History Month, to bola tiež celkom veľká vec, tomu boli venované takmer všetky triednické ten mesiac. Takže toto je tiež súčasť môjho dňa. Potom znovu nasleduje škola do tej štvrtej. Potom mám hodinku voľné, ktorú buď strávim spaním, alebo učením sa. Veľmi záleží. Často to bývalo spanie. Alebo jogou, keďže vlastne škola ponúka aj jogu. Alebo šermovanie. Alebo
šermovanie.
Lezenie. Áno, pre mladšie ročníky. To veľmi závidím. To, sem tam dúfam, že by som bola 9. ročník a mohla ísť na hodiny šermovania. Potom bola teda väčšinou večera o 5.30 a potom nasledoval prep. Tie dve hodiny, ktorý bol povinný, ktorý sa často nestal sem tam, keď už sme boli príliš unavené. A vlastne potom sú večerné aktivity ako gym, alebo niekedy pred pár mesiacmi, teda minulý školský rok, bola otvorená aj plaváreň, ktorá ešte teda nie je momentálne otvorená. A niektorí sme strávili naše večery ešte stále sa učením, až do teda neskorých hodín. Alebo teda prechádzkami. Aj to bol spôsob, ako stráviť večer.
Chápam. Možno zase taká trošku kontroverznejšia otázka, ale tak podľa mňa je veľmi potrebné sa ju spýtať, že mala si teda to štipendium z väčšej časti preplatené tú školu, no, ale určite prišli nejaké výdavky, ktoré si nečakala, že keď sa to nakopilo, nakoľko to tak vidíš, že si platila?
Áno, štipendium mám teda plne hradené, takže si vlastne neplatím za nič. Reálne vlastne všetko jedlo máme poskytované školou, že ani za to som nemusela platiť.
Tak super.
Ale akože kupovala som si vlastne jedlo, pravda, že? Lebo sladkosti treba. Takže to boli nejaké tie výdavky na potraviny. Potom knihy. Knihy stáli celkom dosť, ktoré som si potrebovala kúpiť a všeobecne materiály do školy. Nefungujem na karísoch, nefungujem akože s perami a podobne, že snažila som sa zbaviť všetkého možného papiera, ako sa len dá. Ale stále akože potrebujem nejaké tie školské pomôcky, ktoré škola vyžaduje. Tak to bola nejaká tá suma. A všeobecne myslím, že stále ten dress code hrá celkom vysokú rolu, keďže oblečenie, tak myslím si, že ako som to tak nejak počítala, ako som si prechádzala nejaké tie výdavky, tak okolo 1000 to mohlo byť doteraz. Okay. Tie výdavky akože ešte additional k tomu, vlastne, čo mám zo štipendia. Vlastne taxíky z letiska na letisko, letenky som do toho počítala všeobecne. Takže tak nejak to asi
to je fakt ísť. Úžasné, akože porovnanie s takým výdajom na kvase je toho dosť menej, takže to je fakt super.
No tým, že vlastne mám aj interak započítaný v štipendiu aj všetko. Aj momentálne teraz vlastne máme prázdniny týždeň a sme na interaku, ale vlastne počas prázdnin sa normálny interak musí platiť, keď tu niekto zostáva. Ale tým, že ja mám plné štipendium, tak ešte aj toto mi preplácali. Takže to bolo super.
Dobre, takže teda aké voľnočasové aktivity, alebo teda naše milované extracurriculars robíš? Alebo že k čomu si sa teda dostala vďaka tomu, že si v UK?
K čomu som sa tak nejak dostala? Ani nie v UK, ale vďaka vlastne marcovej karanténe, teda karanténe v prvej časti roka, som sa dostala k New York Academy of Sciences, čo je veľká časť mojich voľnočasových aktivít a teda dvom programom, ktoré tam sú organizované pre študentov. vo veku 13 až 17 rokov, myslím. Mm-hmm. Takže to je veľká časť. O tom som sa, myslím, rozprávala teda s prvákmi a druhákmi na kubase počas tej krátkej prednášky. Že dúfam, že sa budú hlasujúci školský rok. Potrebujeme viacej ľudí zo Slovenska. A že to je nejaká taká časť toho, čo robím. Čo sú vlastne poväčšine research projekty. Mm-hmm. To je časť toho teda New York Academy of Sciences. Potom som sa dostala ku Stanford Girls, čo je vlastne organizácia. Ani nie som si istá, koľko nás tam je dievčat. Ale teda, ktorá propaguje angažovanie mladých dievčat vo vede.
To je super.
A vlastne vďaka tomuto som mala možnosť robiť interview s doktorkou z Yale University. Dr. Anise Chakpar, ktorá je vlastne ktorá sa venuje výskumu rakoviny prsníka. Takže to bolo niečo, že som vďaka tomu to mala šancu spraviť. Bol to koniec novembra a bol to neskutočný deň. Strašne som sa na to tešila. To ona je jeden z mojich najväčších vzorov vlastne všeobecne v akademickom živote. Takže to bolo veľa krásne.
To je chvíľka. Veľmi wow moment. Akože krásne.
A potom som sa teda dostala k EPQ, čo je Extended Project Qualification, ktorý je vlastne počítaný ako časť A-level. Že teda, keď sa niekto hlási na anglickú univerzitu, tak mu to pripočítava nejaké body na UCAS prihláške. Takže to je niečo momentálne, s čím začínam a čo verím a dúfam, že dokončím do začiatku septembra. Takže to je vlastne research projekt v nejakej téme, ktorú som si sama vybrala.
Moja je, to niečo, kde... Je to niečo ako seminárka?
Ja, je to niečo ako sočka.
Áno.
Tí, ktorí robia sočky, tak je to niečo približne podobné. Uh-huh. Že to je také niečo. Potom som sa teda dostala k množstvu online kurzov a potom u virtual work experience napríklad, ktorú som vlastne spĺňala na Brighton and Sussex Medical School, čo bolo skvelé. Tam som sa teda dozvedela, že nemôžem ísť študovať medinu. Teda že by som fakt ja nemohla študovať medinu. Takže obdiv všetkým, ktorí študujete medicínu.
Chápam. Oh, wow. Čakáte niečo v budúcnosti? Nejaké testy alebo skúšky?
No, čakali ma mock exams. A ak sa otvoria školy, čo si myslím, že sa dúfajme otvoria, tak ma čakajú mock exams, ktoré ma desia, pretože sú to vlastne veľké testy zo všetkého, čo sme doteraz prebrali od septembra, takže by som sa mala začať učiť. Takže to je niečo také veľké, čo ma čaká. Potom ma čakajú anglické IELTS testy kvôli univerzitám. A čo je neskutočne desivé pre mňa, tak ma čaká výber univerzity.
Nechcel by som.
Veľmi ne. Máš ešte čas, Rio. Ty máš
sa
ešte
teším
čas.
Z toho.
Takže to je niečo také desivé, čo ma momentálne čaká a k čomu nás trošku tlačia na škole, že teda aby sme sa začali pozerať po univerzitách a vlastne po odboroch, ktoré by sme chceli študovať a podobne. Takže...
Máš teda nejaké expectations, niečo vybraté, nejaké očakávania?
No, tak čo mám momentálne vybraté je nejaké to Švédsko, nejaká tá Kanada.
Chápam.
A veľmi dúfam, že sa mi podarí UK alebo Škótsko, lebo mne sa to celkom páči, aby som tu zostala, akože, takže rada by som. Tak to je nejaký ten plán. Čo sa odborov týka, tak to pravdepodobne bude úzko späté s biológiou a chémiou. Momentálne mi moja učiteľka biológie trošku sadila myšlienku biotechnológie, takže možno, že aj tam sa pôjdeme pozrieť, uvidíme. A nechávam to ešte veľmi všetko otvorené. Ako, je to ešte celkom príliš skoro, keďže je len február, ale vlastne... tak nejak chcú, aby sme do toho nejakého mája.
Jasno.
Čo by sme chceli, kde by sme chceli a podobne. Takže...
Vzťahuje sa na teba nejako teda Brexit alebo vzťahuje sa na výber tvojich univerzít táto situácia? Lebo viem, že veľa ľudí teraz práve nemôže ísť kvôli tomu, že tie výdavky sa vyšpehli veľmi vysoko. Že ako to máš ty?
Áno, áno. Tie výdavky na vysokých školách, teda, ktoré sa platia ročne, sú momentálne o dosť vyššie.
Extrémne.
Pre študentov z Európskej únie. Ale tým, že ja som vlastne prišla do Anglicka minulý rok, tak tu mám pre-settled status. Áno, niečo také. Ktorý som vlastne získala okolo decembra. Čo znamená, že by som mala mať nárok na nejaké štipendia a mala mať nárok na nejakú student finance. Teda vlastne to mi bolo povedané vlastne ľuďmi v našej škole, ktorí pracujú s vysokými školami a ktorí sú akoby našimi poradcami v tejto sfére. Takže dúfam, že toto bude možné a dúfam, že teda toto sa podarí, alebo viem, že veľa ľudí sa chcelo hlásiť do Anglicka, ale presne tento Brexit a zvýšenie poplatkov v Anglicku im teda pokazilo celkom cestu.
Teda asi posledná otázka, aby sme to už mohli ukončiť, lebo už to má dobrých 50 minút, ale to je super, to je len dobré. Vieš tak zvážiť to svoje rozhodnutie, že si sa ako keby nakoniec rozhodla hlásiť a že si sa nakoniec išla a že ľutuješ to, alebo práve, že si veľmi rada za to, že si sa takto rozhodla pozerajúce na to, rok dozadu?
Ja musím povedať, že ja rok dozadu som bola iná osoba. Asi tak by som to zhodnotila a že celá táto cesta, akože hlásenie sa, príprava na odchod a potom všeobecne vlastne to, že som tu, ma neskutočne zmenilo a dodalo mi veľmi veľa sebavedomia a trochu viacej som akože začala byť ako to povedať, menej hamblivá, asi to.
Okay, to je úžasné.
Začala som byť tak viac sama sebou a určite neľutujem svoje rozhodnutie. Aj keď som sa veľmi bála, teda, že stratím kontakt s ľuďmi na Akbase, s kamarátmi doma a akože s rodinou, že všetko to bude také o ničom, keď sa vrátim. Ale musím povedať, že to, čo som odišla, mi ukázalo vlastne vzťahy, s ktorými ľuďmi sú naozaj dôležité a ktoré naozaj chcem si udržiavať. A teda môžem povedať, že napríklad s Riom tu voláme pomaly každý druhý týždeň, takže viete, ono sa to dá, keď človek chce si udržať tie vzťahy. A s rodičmi takisto. Tam volávame si takmer každý deň, takže nemám pocit, že by som stratila až tak veľa. Určite mi Akbas chýba. Určite je to tu iné ako na Akbase. Ale musím povedať, že neľutujem toto rozhodnutie. Je asi jedno z najlepších rozhodnutí, aký som kedy spravila. Keďže som mala možnosť teda si vyskúšať inú strednú školu, iný systém, žiť v inej krajine v podstate sama. Stretnúť zaujímavých ľudí, veľmi zaujímavých ľudí z rôznych koncov sveta, prejsť si rôznymi drámami v Anglicku. Takže neľutujem, určite neľutujem.
Takže ďakujem veľmi pekne teraz za podcast. Určite ti želám veľmi veľa šťastia do budúcna, hlavne pri výbere vysokej školy. A veľmi ďakujem, že si mi umožnila vyškrtnúť si robenie podcastu z môjho bucket listu a že proste sme sa nakoniec odhodlali vôbec niečo takéto natočiť. Takže ti veľmi ešte raz ďakujem. A dúfam, že sa budeme počuť veľmi skoro pri nejakom ďalšom podcaste, alebo minimálne nejakom hovore.
Ďakujem a pozdravujem Akbas.
Majte sa.